В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
До другого туру місцевих виборів залишилися лічені години. До яких технологій вдаються кандидати? Україна отримає допомогу від Сполучених Штатів та Євросоюзу для зміцнення економіки та виходу на нові ринки.
Прогрес двох останніх років є значним, і це дає нам підстави для більш потужної підтримки України. Але важливо продовжувати і далі реформувати податкову сферу, енергетику, подолати корупцію. Combat corruption.
Ми почуємо правозахисницю з ЛГБТ-організації з реакцією на скандал довкола поправки до Трудового кодексу.
Дуже часто політики закидають, що начебто дискримінації не існує, але я хотіла сказати, що якщо нас щось не зачіпає, це ще не означає, що це не існує.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України висловило обурення із приводу жорстокого поводження з засудженим у Росії громадянином України Геннадієм Афанасьєвим. Як повідомили МЗС, туди через це викликали консула Росії. Київ вимагає від Росії негайно відновити повагу до принципів і норм міжнародного права, припинити політичну розправу над громадянами України та звільнити всіх українців політичних в'язнів Росії. Мовиться в заяві. В МЗС нагадали, що після того, як Геннадій Афанасьєв відмовився від попередніх свідчень у справі Олега Сенцова й Олександра Кольченка, які він дав під тортурами, над ним тривають знущання у виправній колонії у вигляді жорстокого поводження з боку співробітників російської пенітенціарної служби. Представники Організації з безпеки в Європі все ще намагаються отримати доступ до окупованого Росією Криму для моніторингу у ситуації, що там склалася, заявив президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва, виступаючи у Верховній Раді України. За його словами, ситуація в Криму дуже делікатна, а кілька тижнів тому вже доповідали про те, що права національних меншин у Криму не дотримуються. Росія не впускає до окупованого нею Криму міжнародні місії, які працюють в Україні, заявляючи, ніби півострів тепер належить їй. Захист івано-франківського блогера Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді і перешкоджанні діяльності Збройних сил України, готує скаргу до Європейського суду з прав людини, заявила адвокат Коцаби Тетяна Монтян на судовому засіданні. Зокрема, вона заявила.
І Україна має нести відповідальність за те, що тут існує така норма, і за те, що Руслан став жертвою цієї норми, і що суд автоматично йому продовжує запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вже скоро як рік.
За словами Монтян, йдеться про те, що в Кримінально-процесуальному кодексі України є норма, що порушує європейську практику про можливість такого продовження запобіжного заходу. А тим часом адвокати лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду Києва про обрання політикові запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. За повідомленням сайту партії, адвокат Корбана Оксана Томчук вважає, що цей запобіжний захід було обрано незаконно і підстав для нього немає. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що впродовж сьогоднішнього дня бойовики продовжували обстріл позицій Збройних сил України. А в Росії її президент Володимир Путін заявив, що загроза перетворення Донбасу на заморожений конфлікт зберігається далі. Такі на цей час головні новини.
З ними був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org. А ми розпочнемо передачу з виборчої теми. До другого туру місцевих виборів залишилися лічені години.
Місцеві вибори – інформація для відповідального рішення.
Незалежні спостерігачі опублікували проміжний звіт, в якому розповіли про головні виклики, яких слід очікувати в другому турі місцевих виборів, які відбудуться в неділю 15 листопада. Окрім цього, спостерігачі визначили міста, де найбільш імовірно відбудуться конфлікти в день голосування. Проте, яким буде другий тур виборів, до яких технологій вдаються кандидати напередодні, дізнавався журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Він з нами на прямому зв'язку. Левку, вітаю вас.
Добрий вечір.
Про які ж порушення перед другим туром говорять спостерігачі?
Отже, власне, перед другим туром громадянська мережа «Опора», яка постійно стежить за перебігом подій на виборах в Україні, вона опублікувала, власне, проміжний такий звіт, де опублікувала такі найбільш поширені порушення, які вони вже зафіксували, які вони очікують побачити 15 листопада. І за даними цього звіту, 14 міст із 29, де 15 листопада відбудеться повторне голосування, на виборах міських голів мають високий рівень потенційної конфліктності і з великою ймовірністю, власне, силове протистояння і юридичні оскарження результатів саме у цих містах, воно цілком ймовірне. Якщо говорити конкретно про міста, то хотів би їх перелічити, і характерною особливістю цих міст є те, що між першим і другим туром там був мінімальний розрив між результатами кандидатів у міські голови, які, власне, потрапили до другого туру, і це міста Дніпропетровськ, Луцьк, Житомир, Сєвєродонецьк, Хмельницьк, Івано-Франківськ, Біла Церква та Мелітополь. Отже, оскільки розрив був невеликий, то спостерігачі очікують, що тут можуть бути значні протистояння. А якщо говорити про Дніпропетровськ, то тут керівник громадянської мережі «Опора» пані Айвазовська говорить і про можливість силових протистоянь. Що ж до інших можливих проблем, які слід очікувати 15 числа, пані Айвазовська окремо відзначила збільшення впливу адміністративного тиску, але окрім того, якщо говорити про найбільш поширені, то вона навіть склала топ-3 цього рейтингу найбільш поширених порушень. І прошу далі почути, власне, про що говорила пані Айвазовська.
Саме зараз ми зафіксовано в ході кампанії майже 1400 порушень, це включно з нам голосування. На першому місці порушення правил ведення виборчої агітації, фінансування виборів, тобто непрозоре фінансування виборчої кампанії кандидатів або поза меж виборчих фондів. На другому місці підкуп виборців, на третьому місці порушення з боку членів виборчих комісій, на жаль.
Студія.
Отже, ми почули пані Айвазовську. Левко, а які порушення є характерні ось для останніх днів кампанії?
Так, такі речі теж спостерігаються, надалі їх фіксують спостерігачі, і про них з нами поділилися своїми спостереженнями також експерти. Отже, якщо говорити про останні дні, то негативними проявами передвиборчої кампанії є так звані чорні технології, брудні технології, зокрема, що стосується агітації. Тобто кандидати, які між собою змагаються за першість, вони публікують певні агітматеріали і інші з завідомо неправдивою інформацією на своїх опонентів. І, як відомо, своєрідна така конкурентна агітація проти когось, вона є дозволена. Але тут йдеться трошки про іншу річ. Йдеться про дезінформацію, йдеться про певний наклеп на свого кандидата. І зазвичай такі матеріали, вони публікуються без вихідних даних, тобто відслідкувати, хто це і для кого зробив, практично неможливо. І, власне, підтвердив нам цю інформацію спостерігачів політтехнолог Денис Богош. Він давно спостерігає за тими схемами і шляхами і незаконними, які застосовують штаби перед виборами. І, власне, ось як він описує роботу, власне, цих чорних технологій.
Розповсюдження різних листівок дискредитаційних, потім чорна пропаганда, тобто коли є там кандидат від Батьківщини і від нього випускаються листовки, нібито він там щось робить і такі. Потім компромати різні, журналістські розслідування, які були на телебаченні, звинувачення, які говорили кандидати.
Студія.
Левко, а ось якщо не говорити про чорні технології, наскільки прозорою є політична складова, якщо можна коротко?
Так, тут теж експерти відзначили певну тенденцію, вона не є нова для України, але має певні своєрідні акценти цього року. Йдеться про непублічні такі підкилимні домовленості, коли різні штаби домовляються між собою, аби не створювати проблеми певному конкретному кандидату, хоча в публічній площині ці партії можуть ворогувати, в публічній партії в публічній площині ці партії можуть говорити про несприйняття, а на практиці виходить, що через брак власних кадрів вони йдуть на такі компроміси, і цього разу не обійшлось без схожих випадків. Політолог Ігор Рейтерович з нами поділився, власне, своїми спостереженнями в цьому плані.
Балотувалися кандидати, які особисто домовлялися з тією політичною силою, яка є домінуючою в цьому окрузі, і в обмін на якісь там преференції домовлялися про те, що їм не будуть виставляти якогось сильного кандидата, і фактично ці округи були віддані їм. В значній мірі вони проводили в такому лайт-режимі виборчу кампанію, не мали серйозних якихось конкурентів.
Студія.
Отже, з нами на прямому зв'язку був Лев Костек, який розмовляв з політологами, політтехнологами, експертами за день до місцевих виборів другого туру, який відбудеться в Україні 15 листопада. Ми також запитали перехожих Києва, чого вони очікують від цього другого туру виборів. І ось що почули.
Бачив результати першого туру виборів. Буде те, що зараз є.
Я сподіваюся, що переможе Береза.
Виборить Кличка, тому що дуже багато народу вважає, що він там мало чого зробив, але такий час, і він взагалі Кличко, мужчина, герой спортивний.
Не знаю, але головне, щоб не було розчарування людей.
Я думаю, очевидно те, що оберуть Віталія Кличка, але очікувати від нього ми не маємо чого, тому що він вже себе показав. У нас немає в другому турі кандидатів, від яких можна чогось очікувати.
Мабуть, не зміниться і буде Кличко.
Як задумано, так і буде. Кличко останеться. Це просто цирк устроїли, да і все.
Ну, мабуть, такі, як першому.
Перемога Кличка?
50-50. Ну, я думаю, в принципі, є шанси, що Береза.
Я сподіваюся, що динаміка буде така ж, як і в першому турі.
У мене просто на правительство алергія. На любой тур.
Ну, я думаю, к сожалению, а може, к щастю, Кличко знову пройде і стане мером.
Я навіть не знаю. Ну, мені здається, що переможе Кличко.
Вибори завжди можуть мати якісь несподівані результати. Ну, поживемо, побачимо.
Кияни говорили про другий тур виборів у Києві, де з Володимиром Кличком змагатиметься Борислав Береза за місце мера. Україна отримає допомогу від Сполучених Штатів та Євросоюзу для зміцнення економіки та виходу на нові ринки. Причому ця допомога буде змінюватися відповідно до перебігу реформ в Україні. З такими заявами виступили сьогодні міністр фінансів Сполучених Штатів Джейкоб Лью і єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальстрем, які одночасно прибули з офіційними візитами до Києва. Експерти вважають ці візити позитивним сигналом для України, однак український прем'єр Арсеній Яценюк зі свого боку попередив, що, на його думку, Україна не отримає жодної допомоги від Заходу, якщо президент, парламент та урядовці уповільнюватимуть хід реформ. Євген Солонина знає подробиці.
Сполучені Штати готові виділити Україні третій транш фінансової допомоги розміром 1 мільярд доларів найближчим часом. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Джейкоб Лью після зустрічі з українськими урядовцями та депутатами Верховної Ради.
We had good meetings this morning, both with,
Ми мали гарну зустріч з представниками українського уряду та парламенту, де обмінялися думками про порядок денний реформ. Американський уряд працює з Конгресом, щоб надати Україні кредитні гарантії на 1 мільярд доларів упродовж найближчих місяців. Реформи є головною умовою продовження допомоги від МВФ та інших донорів. Прогрес двох останніх років є значним, і це дає нам підстави для більш потужної підтримки України. Але важливо продовжувати і далі реформувати податкову сферу, енергетику, подолати корупцію.
Зі свого боку, український прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до президента, парламенту і колег в уряді з закликом не уповільнювати та не ігнорувати реформи, бо саме від них напряму залежить підтримка України з боку Заходу, вважає Яценюк.
Зараз всім членам парламенту, уряду, президенту необхідно дуже відповідально ставитись до виконання економічної програми реформ. Нас будуть підтримувати тільки тоді, коли ми і далі будемо демонструвати послідовну і злагоджену економічну політику країни.
Раніше фінансова допомога з боку США і наступний транш кредиту МВФ затрималися через неузгодженість дій Верховної Ради і Міністерства фінансів України щодо скорочення податків. Про якнайскоріше впровадження реформ говорить і єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем. Представниця Єврокомісії, яка прибула до України для обговорення імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, на конкретних прикладах показала, як реформування економіки допоможе Україні завоювати зовнішні ринки.
У галузі сільського господарства має бути впроваджена одна конкретна і дуже важлива реформа, щоб санітарні норми продуктів і вимоги по охороні здоров'я прирівнялись до європейських. Це значно сприятиме експорту ваших дійсно якісних продуктів до Європи. Ми будемо говорити з міністром аграрної політики та продовольства, щоб ця реформа була здійснена якомога скоріше.
Сесілія Мальмстрем повідомила, що незаповненими наразі залишаються квоти Євросоюзу для України на експорт м'яса птиці, свинини та яловичини через невідповідність санітарним вимогам. Заохоченням для більш активного здійснення реформ в Україні вважає візит до Києва міністра фінансів США та єврокомісара з питань торгівлі, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. На думку економіста, обидва візити важливі для України ще й з економічної точки зору.
Україна намагається знайти додаткові ресурси для фінансування економіки. І ми знаходимося зараз в такому стані. Вдруг прийдеться повертати 3 мільярди доларів для Російської Федерації.
Тим часом міністр фінансів США висловився і про український борг перед Росією. За його словами, Російська Федерація мала б бути зацікавленою в тому, щоб реструктуризувати український борг і цим посприяти її економіці. Адже, цитую, це важливо для обох сторін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Голосування поправки та рівень толерантності у суспільстві до однієї з найдражливіших на сьогодні тем ЛГБТ-спільноти викликало великий розголос у суспільстві. Ліза Кузьменко, одна з працівників благодійної організації «Точка опори», що серед іншого займається захистом прав ЛГБТ-спільноти, це лесбійки, геї, бісексуали і трансгендери, 28-річна громадська активістка, є учасницею практично всіх заходів, пов'язаних із представниками секс-меншин. Під стіни парламенту вийшла вона і в день голосування скандальної антидискримінаційної поправки до Трудового кодексу. З Лізою розмовляла Ірина Стельмах, кореспондент Радіо Свобода.
Нарешті ухвалили поправку до Трудового кодексу. Як от ви сприйняли це ухвалення?
Справді ми стояли тоді під Верховною Радою. Ми не знали, що відчувати, чи ейфорію, і радість, тому що ми були дещо здивовані висловлюванням спікера. Він сказав, що ми виступаємо за сімейні цінності, і в якому разі в Україні не буде одностатевих шлюбів. Ось це було дивно, тому що саме дискримінаційна поправка Трудового кодексу, вона взагалі там не йшлося про шлюби одностатеві.
У цій поправці йдеться насамперед про відносини з роботодавцями. Чому так важливо, щоб роботодавці і держава говорили от цією мовою недискримінації?
Це важливо, тому що Україна намагається бути європейською і демократичною державою, а демократія – це влада більшості. І більшість має розуміти, що крім більшості є ще й меншість. А меншість – це певні меншини. Це не тільки ЛГБТ-спільноти, це і жінки, коли ми говоримо про гендерну рівність, це також і люди з інвалідністю, це також і роми, і до всіх має бути однакове ставлення, розуміння, що розмаїття і рівність – це той фундамент, на якому має стояти європейська держава.
Чи знаєш ти конкретні приклади дискримінації на роботі і як нетерпимість в суспільстві позначається на кар'єрі представників секс-меншин? Як вони влаштовуються на роботу і будують відносини з колегами?
Дуже часто політики закидають, що начебто дискримінації не існує, але я хотіла сказати, що якщо нас щось не зачіпає, це ще не означає, що це не існує. Дискримінація на робочому місці вона є, але її на даному етапі неможливо якимось чином порахувати, тому що ті люди, яких дискримінують, вони, по-перше, інколи самі це не розуміють, тому що думають, що таке поводження – це норма, а по-друге, це немає такого правила звертатися відразу до суду. Немає відповідної судової практики, і самі судді просто не готові розглядати справи по дискримінації. І постраждалі не готові йти до суду. І це таке замкнене коло. Очевидно, на те, щоб розірвати це замкнене коло, потрібна також і політична воля.
А чи доцільно говорити про покарання за дискримінацію, покарати роботодавців? Можливо, краще було б передбачити заохочення у законодавстві?
Знаєш, я б взагалі не вживала слово «покарання», тому що покарання – це слово з минулого карного кодексу. Зараз доцільно говорити і сприймати це не як покарання, а як відповідальність. І, на мою думку, настання відповідальності за правопорушення – це нормально, це норма.
Розширене інтерв'ю з Лізою Кузьменко, однією з працівників благодійної організації «Точка опори», з якою розмовляла Ірина Стельмах, читайте на сайті radiosvoboda.org. В нас далі у «Свободі сьогодні» такі теми. Політик, який очолює напрямок зовнішньої політики ЄС в Центрі європейських політичних досліджень, розповість Радіо Свобода про найближчі перспективи з Україною. Учасники ініціативної групи 1 грудня презентували в Києві проект суспільного договору під назвою «Слово про свободу та відповідальність».
Якщо оцінити нинішній стан суспільства, люди не довіряють нікому, не довіряють собі. Ми втратили відчуття того, куди ми йдемо і для чого.
А посол Польщі в Україні розповість про те, чи вплине зміна тамтешнього уряду і парламентської більшості на відносини з Україною.
Ми створили дуже сильний фундамент тих відносин протягом останніх 25 років.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс». Євросоюз намагається зберігати солідарність на тлі міграційної кризи, ризику втрати Великої Британії як члена та проблем грецької економіки. Для України важливим сигналом буде рішення щодо антикремлівських санкцій, яке ухвалять на початку наступного року за результатами Мінських угод. Про це говорить Стівен Блоксман, що очолює напрямок зовнішньої політики ЄС у Центрі європейських політичних досліджень у Брюсселі. Втім, Росію та Євросоюз всупереч конфлікту на Донбасі об'єднує спільний інтерес – Сирія, каже він. В інтерв'ю Яні Полянській він розповів сьогодні, чи чекати потепління відносин між Кремлем та Європейським Союзом.
Росія, безумовно, зараз демонструє дуже агресивну політику. Це не партнер, а більше суперник Євросоюзу. І дійсно різні країни обрали різні підходи, як же поводитись із Росією. Наприклад, Угорщина та Кіпр, що висловлюють більше розуміння Кремлю та його політиці. Країни ж, що згодні продовжувати санкції, робитимуть висновки в грудні, аналізуючи Мінські угоди. Якщо висновки будуть на користь України, політика санкцій та невизнання анексії Криму збережеться. Але загалом нормалізації відносин із Росією можна чекати.
Що може спричинити це геополітичне потепління, окрім економічного інтересу, який ви вже згадали?
Євросоюз у вигляді його країн-членів та Росія мають низку спільних інтересів. Зокрема, це припинення насилля та зупинення війни в Сирії. Європа може не погоджуватися щодо тактик та методів, які Кремль обирає, втручаючись у сирійський конфлікт. ЄС, наприклад, у такий спосіб зупинить потік мігрантів. Тим часом, втручаючись у Сирію, Росія знайшла собі нового ворога. Угруповання «Ісламська держава» в оприлюдненому відео обіцяє ріки та озера крові. Утім, припинити війну в Сирії – це досить фундаментальний інтерес.
На вашу думку, чи зосередженість Євросоюзу на власних проблемах не перетворить його врешті на фортецю, в якій шанси України на вступ ставатимуть все меншими?
Європейська комісія чітко визначилась – найближчі 5 років ЄС не розширюватиметься. Думаю, це з політичної точки зору нездоровий сигнал для країн, як Україна, де Євромайдан продемонстрував апетит до Європи. Проте водночас ця заява – тверезий аналіз фактів, що потенційні країни-члени за найближчі 5 років ще не будуть готовими до вступу. Україна має працювати з угодою про асоціацію та угодою про зону вільної торгівлі. Це має бути зроблено до того, як заговорювати про вступ до Євросоюзу.
Останній тиждень українські парламентарі голосували за пакет безвізових законів. І часто цей процес гальмувався, адже виникали суперечки. Чи відповідає та чи інша правка європейським нормам? Наскільки принциповими є законодавчі нюанси для Євросоюзу?
Євросоюзу.
Що стосується безвізового режиму, це зараз певним чином переплітається з міграційною кризою та позицією таких членів, як Великобританія, що ставить питання про вільне пересування загалом. Тож у цьому політичному контексті Україні принципово важливо ухвалювати ці закони, щоб наблизитись до євроінтеграції. Адже це також дасть перевагу, адже українці зможуть подорожувати без віз, навіть коли держава не є членом ЄС.
Стівен Блоксман, який очолює напрямок зовнішньої політики ЄС в Центрі європейських політичних досліджень, відповідав на запитання моєї колеги Яни Полянської. Учасники ініціативної групи 1 грудня презентували в Києві проект суспільного договору під назвою «Слово про свободу та відповідальність». В документі є 10 засад, на яких має базуватися суспільний договір, суть якого полягає в передачі громадянами частини своїх суверенних прав органам влади. В цьому документі проголошують речі, що варті уваги, кажуть експерти, але влада може просто не звернути на нього уваги, тож його втілення в життя під питанням. Яна Борщ, далі.
До основних засад бажаного суспільного договору Україні група виносить свободу, відповідальність, економічну самостійність, єдність верховенства права і справедливість, відкритий доступ до політичної влади та економічних ресурсів, причетність, тобто залежність стану справ від кожного громадянина, право на протест, постійний діалог і свободу слова та інформації. Про це розповів учасник групи 1 грудня, дисидент, правозахисник і публіцист Мирослав Маринович.
Якщо оцінити нинішній стан суспільства, люди не довіряють нікому, не довіряють собі, і десь якась така шарпанина емоційна серед людей, тому що ми втратили відчуття того, куди ми йдемо і для чого. Ми повинні увиразнити вектор нашого руху.
За його словами, керівництво держави і владу закликають у документі діяти зрозуміло і аргументовано, вести постійний діалог з громадянами не для психологічного заспокоєння, а для підзвітності та контролю. Водночас, як наголосив Маринович, свою роботу має виконати і суспільство, не брати участі у політичному підкупі, зректися популізму і подолати зверхнє ставлення влади до громадян. Українська політика поки не готова до виконання цього договору, вважає народний депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Чумак. Адже політиків, за його словами, більше цікавить вирішення власних проблем. Депутат переконаний, аби змінити ситуацію, потрібно відокремити бізнес від політики.
Питання в очі. Те, що ми говоримо, про те, що зараз говорить суспільство, до цього не готові професійні політики. Професійна політична діяльність на сьогоднішній день на це взагалі не зважає. Причина дуже проста. Українська політика не політика. Це, в принципі, бізнес-середовище, яке під політичними гаслами вирішує абсолютно бізнесові завдання.
Група 1 грудня завжди пропонувала правильні речі, закликала до відповідальності формування громадянського суспільства тощо, говорить політолог Андрій Меселюк. Але в кращому випадку їх могли просто послухати, як той радіоприймач, який передає щось цікаве, зауважує політолог. У життя ж ці документи влада ніколи не втілювала.
На жаль, звичайно, такі документи, які висувають такі моральні авторитети величезні, як учасники групи 1 грудня, вони і за минулу владу не отримували необхідного резонансу, якого вони заслуговують. І, на жаль, за моїм прогнозом, при цій владі буде така ж сама ситуація.
Ініціативна група 1 грудня створена у 20-ту річницю референдуму про незалежність України для формування, серед іншого, ідей з розвитку та реформування країни. До групи входять чільні представники національної інтелігенції, серед яких В'ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Любомир Гузар, Іван Дзюба, Євген Захаров та інші. Яна Борщ, зі Свобода, Київ.
Зміна уряду і парламентської більшості в Польщі не змінить суті польсько-українських відносин, так заявив в інтерв'ю Радіо Свобода посол Генрік Літвін. Він каже, що не бачить для двосторонніх відносин жодних загроз у контексті приходу до влади в Польщі партії «Право і справедливість», яка донині лишалася в опозиції. Детальніше про це з послом говорила наш кореспондент Олена Римовська. Повністю цю розмову ви зможете послухати за завтра у суботу на сайті Радіо Свобода в рубриці «Суботнє інтерв'ю», а ми з вами почуємо уривок.
Я не боюся ніякої зміни в польсько-українських відносинах. Ми створили дуже сильний фундамент тих відносин протягом останніх 25 років. І цей фундамент буде працювати на благо тих відносин. Зрештою, нема також і таких сигналів, що ми маємо чекати на таку зміну зараз. Якщо подивитися на роботу польського парламенту, у якому були представники права і справедливості, справедливості і раніше, то можна побачити, що в усіх справах, пов'язаних з польсько-українськими відносинами, співпрацею, парламент голосував завжди одноголосно. І тут не було зі сторони опозиції раніше опозиції в таких справах.
Чи очікує Польща, що Україна демонструватиме якусь більшу залученість в українсько-польські відносини?
Найпростіше сказати, що ми очікуємо продовження, але і прискорення. Останнім часом трошки було не то, що призупинення, але знижилася швидкість цього маршу. Але це зрозуміло. Важливі політичні зміни і моменти внутрішні і в Україні, і в Польщі.
Це був анонс інтерв'ю з послом Польщі в Україні Генріком Літвіним. Ви читайте і дивіться повну версію на сайті Радіо Свобода завтра у рубриці «Суботнє інтерв'ю». Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».